duke parashikuar se masa do të kaloj bindshëm në dhomë, ashtu siç kaloi javën e kaluar në Senat. Të gjithë ne e dim se ruset janë përpjekur të ndërhyjnë në zgjedhjet tona, tha McCain, dhe ka shtuar se janë bërë 6 muaj dhe ne nuk kemi bërë asgjë. Por në vend se të shfrytëzohet momenti pozitiv i krijuar me votimin bindës në Senat, me 98 të për dhe vetëm 2 vota kundër, për pako në gjithë përfshirës e të sankcioneve, udhëheqja republikane këtë legjislacione ka dërguar për rishqyrtim në Komitetin e Punëve të Jashtme të dhomës përfaqësuese. Për më tepër, liderët e dhomës e thanë se është zbuluar një problem në këtë legjislacion. Ai e shkel kërkesën në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara se çfarëdo legjislacioni, i cili i shton të ardhurat për qeverinë, duhet ta ketë origjinën në dhomë. Kjo e met të kushtetuese do thotë se legjislacioni mund të dërgohet përsëri në Senat, ku dispozitat e tij për rritje të ardhurave që nuk janë identifikuar, duhet të largohen nga teksti e pastaj të dërgohet në dhomën përfaqësuese për votim. Demokratët kanë sugjeruar se republikanët kanë shtruar çështje procedurale për ta ndalur legjislacionin për shkak të lojalitetit ndaj presidentit të Donald Trump, administrata e të cilit e ka kritikuar pakon e sankcioneve se është potencialisht shumë kufizuese për Rusinë. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, tha se republikanët në dhomën përfaqësuese duhet ta kalojnë këtë legjislacion sa më shpejt që të jetë mundur. Përgjigjja ndaj sulmit rus në demokracinë tonë duhet të jetë çështje dypartijake, e cila i bashkon demokratët dhe republikanët në Senat dhe dhomë, tha Schumer. Senatori tjetër demokrat Dick Durbin tha se republikanët në dhomë janë pak të nxehtë, ndërsa shtëpia e bardhë është e ftoft sa u përket sankcioneve ruse. Antari i njohur i dhomës përfaqësuese demokrati Elliot Engel tha se është i shqetësuar se vonesa do të mundësoj administratës Trump zbutjen e legjislacionit. Por kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, republikani Bob Corker, tha se beson se ekziston interes i fuqishëm në dhomën përfaqësuese për miratimin e legjislacionit për sanksionet ruse, që është i ngjashëm me atë që kaloi në Senat. Unë nuk dëshiroj në asnjë mënyrë të deklaroj se si ata duhet të veprojnë duke e bërë punën e tyre, tha Corker dhe ka shtuar se ata nuk veprojnë kështu me ne. Ashley Strong, zëdhënëse kryesuesi të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha se Zoti Ryan beson se Kongresi do të bëjë më tepër për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse. Ajo tha se ne do të përcaktojmë rrugën e lëvizjes përpara në dhomë, pasi Komiteti i Punëve të Jashtme ta përfundoi rishqyrtimin e legjislacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës Sashim Thaçi ka dekoruar ambasadoren Zalmay Halilzad me medaljen Urdhri i Pavarësisë për kontributin e tij për pavarësinë e Kosovës. Sipas presidentit Thaçi, ambasadori Halilzad njihet në Kosovë si ambasador i presidentit Bush në Kombet e Bashkuara, si mbështetës i madh i aspiratës së popullit të Kosovës për liri, barazi dhe drejtësi. Ambasadori Halilzad i kishte bërë Kosovën çështje kryesore të kryesimit të radhës së Këshillit të Sigurimit nga SBA-ja. Edhe ai, sikurse presidenti Bush, tha se enough is enough dhe se çështja e Kosovës nuk mund të zvarritej pafundësisht në Këshillin e Sigurimit. Prandaj, mirënjohja që i ndahet sot është mirënjohja e popullit të Kosovës për angazhimin e tij për pavarësinë e Kosovës, u shpreh presidenti Thaçi. Në anën tjetër, ambasadori Halilzad tha se ishte kthyer në Kosovë pas 10 vitesh dhe po shet të gjitha arritjet që ka bërë populli dhe leadershipi i Kosovës. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtës së këtij viti. Gjatë një takimi konsultativ që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi me përfaqësuesit e subjekteve politike, u propozua data 22 tetor për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike kanë preferuar që zgjedhjet komunale të mbahen brenda fatit kushtetues dhe, siç u tha, mundësisht në një mod sa më të mirë për të mos hyrë në stinën e dimrit. Jemi brenda fateve ligjore për të vepruar për saktimin e datës së zgjedhjeve lokale, ka deklaruar presidenti Thaçi. Edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u shpreh gatshme të organizojë zgjedhje të rregullta për organet veçqeverisëse lokale dhe të sigurojë mbarvajtjen e tyre. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komuna të Kosovës. Ato pritet të prodhojnë kryetar të rinj të komunave dhe përbërje të reja të asambleve komunale. Ministri i Brendshëm i Belgjikës Jan Jambon ka thënë se është evituar një sulm serioz, pasi një sulmuesve të vrasës i dyshuar që kishte planifikuar eksplodimin e një bombe të madhe, ka shkaktuar vetëm një shpërthim të vogël mbron vonë në një stacion hekurudhor qendror në Bruxelles. I dyshuar i ka vdekur pasi ishte çolluar nga policia. Prokurorët federal të Belgjikës thanë se konsiderojnë se ky ishte një sulm terrorist. Raportet në media, në të cilat është cituar një burim i pa identifikuar, thanë se bomba e cila kishte dështuar të eksplodoj plotësisht, ishte mbushur me gozhda dhe ishte engjashme me një pajisje që ishte përdorur në sulmet e aeroportit të Bruxellit dhe në metron e qytetit në mars të vitit të kaluar me që rast të vranë 32 persona. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik, ka konfirmuar se kleriku i lartë i veçpallur i këtij grupi, Turki Binali, është vrarë aktualisht nga një sulm ajror në Siri. Aktivistët dhe mbështetësit e Shtetit Islamik patën raportuar në atë kohë për vdekjen e Binalit, por deri tash nuk ka pasur konfirmim zyrtar. Ky klerik nga Bahreini ishte njëri prej predikuesve më të dukshëm të Shtetit Islamik dhe rregullisht paraqitej në videot propaganduese të këtij grupi ekstremist. Kryeministra e Britanisë Theresa May ka paraqitur sot legjislacionin e ri të propozuar për përgatitje të daljes së lehtë dhe të rregullt të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mbretëresha Elizabeta e dytë sot e ka paraqitur programin legjislativ të qeverisë për dy vite të ardhshme gjatë fjalimit të saj në Parlament. 8 prej 27 legjislacioneve që u përmendën në këtë fjalim kishin të bënin me procesin e Brexitit, përfshirë legjislacionin e propozuar për konvertimin e rregullave të BE-s në ligje britanike pasi Britania të largohet nga BE-ja. Këtë javë negociatorët britanik dhe të BE-s i kanë filluar bisedimet lidhur me largimin e Britanisë, i cili parashihet të ndodhë në fund të marsit të vitit 2019. I kemi dëgjuar lajmet e këtu është fundi i këtij edisioni. Këto kanë qenë informacionet që i kemi përgatitur, ndërkaq për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edisioni i radhës është në orën 21. Miro të gjofshim.